Já, frú forseti, ég skal ekki lengja umræðina. Ég vildi nú þakka háttvirtum þingmanni fyrir mjög málefnalega umræðu. Það voru nokkur atriði sem ég hef ekki náð að svara, sérstaklega háttvirtum þingmanni Jóni Gunnarssyni. En það var það þá fund kvenkyns menningarráðherra. Hann kom upp í byrjun eða upphafi ársins eftir að fjárlög höfðu verið samþykkt, og því ekki óvægilegt það að hann komi fram á fjáraukalögum. Háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson, hann fjallaði líka talsvert afskriftir á skattkröfum. Hann sagðist nú reyndar hafa spurst fyrir þetta áður, enda svaraði nú eiginlega sínum spurningum sjálfur, og það er einmitt á þeim fórsundum sem hann nefndi í sinni ræðu sem að verið er að skoða þessi mál upp á nýtt og hækka þá afskriftirnar til samræmis við það sem að raunveruleikinn hefur sýnst vera. Hann nefndi síðan yfirdýrlandsembættið til sögunar, og það snýst auðvitað þá erfiðleika sem að ýmsir sláturleyfishafar hafa átt í á undanförnum árum, og innheimtan hefur ekki gengið eftir og sláturleyfishafar hafa verið að fara á hausinn, og því hefur staða embættisins orðið slakara heldur en að ætla hefði verið, og úr því þurfti að bæta. Og síðan varðandi Hafrannsóknastofnunina, hrefnuna og loðnuna, að þá eru þessi hvalamál okkar öll ansi erfið viðfangs, eins og háttu þingmenn þekkja. Og vísindar við hérna að það er farið þetta fram í framhaldi af þingsályktun frá því veturinn 98-99, og við höfum reynt að fara varlega í þetta, reynt að svona ögrekki umhverfi okkar, og því reynt að taka ákvarðanirnar svona eftir því hvernig að svona áhefur staðið samt innan þess vísindalega ramma sem að nauðsynlegt er, og þess vegna hafa ákvarðanir ekki verið teknar fyrir að upphafið tímabilsins hefur nálgast, og þar að leiðandi hefur ekki verið talið rétt að sem ákvarðanir hafi ekki legið fyrir að áætla fyrir því í fjárlagafrumvarpinu eins og að ákvarðanir hefðu verið teknar þegar að svo var ekki raunin. Loðnur rannsóknarnir eru hins vegar svolítið öðru vísi. Það hafa verið gríðarlega mikla breytingar á gönguminstri loðnur undanfarin ár, og það hefur kallað á það að rannsóknar hafi verið auknar. Það eru auðvitað ekki legið fyrir þegar áætlanir voru gerðar hversu nauðsynlegt væri að fara í miklar rannsóknir, því að veiði tímabilið sem að ákvarðanir eru teknar vegna og rannsóknirnar eru grundvöllur að eru raunverulega á tveimur fjárlaga árum, en þessar rannsóknir, að það hefur verið talið rétt að fara í þar, og ég held að það hafi skilað sér í því að við höfum fengið þokkarlegar loðnuvertíðir undanfarin ár, og staðan hefði jafnvel verið svo að þær hefði ekki orðið ef ekki hefði verið lagt í þessar auknu rannsóknir, en það var heldur ekki fyrir séð. Síðan nefndi háttum þingmaður þróunarsjóðin. Ég held ég fennu með þetta minni, ég held að það eigi nú að vera búið það bil að ganga frá uppgjöri, en endanleg skil hafa held ég ekki farið fram, þannig að sjávarútvegsráðuneytið hefur ekki fengið ráðstöfun á þeim fjármunum sem að áttu að renna í verkefnisjóðun svokallaða, en ekki beint til Hafrannsóknastofnunarinnar samkvæmt þeim breytingum sem að gera voru á lögum faralútandi á síðasta þingi. Þannig að þeir fjármunir hefur þar að leiðandi ekki verið til að afnota í þeim tilgangi sem að hann var að nefna, sérstaklega varðandi loðnurrækslunnar. Nú síðan varðandi fjáraukalaga frumvarpið, að þá nefndi ég það hér í upphafi að teknu tilliti til óreglulegra liða, að þá væri umfram fjárveitingar sem að lagða verið til 1,4% af heildar fjármagnunum sem að til ráðstöfunum væri, og ég sagði í minn upphafsræðu eða ég andsvari við einhvern í framhalda henni að ég teldi að þetta væri með því minnsta sem að sest hefði undanfarin ár, og ég hef
síðan í dag látið kanna þetta 8 ár aftur í tíman eða til ársins 1998 og á sömu forsendum að þá er þetta langsamlega minnsta aukningin sem að lögð er til og nálgast að vera helmingi minna heldur en það sem að er næst mest.
Háttvirtur 50